Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons is besig hierdie maand van November om te gesels oor vryheid en ek wil vir jou vra, wat beteken dit vir jou om werklik vry te wees? En ek wil hê jy moet amper net daai stelling vat en 'n bietjie daaroor gaan dink vandag. Ek gaan so 'n bietjie rondom dit gesels vandag en 'n paar gedagtes met jou deel. Maar ek besef ook, ek kan hier staan op 'n Sondagoggend en ek deel regtig goed wat die Here vir my wys en wat waarhede wat vir my oopgaan. Ek kry dit nie altyd geleef soos wat ek wil nie. maar ek kan net vir jou die woorde gee. Ek kan nie vir jou die openbaring gee wat jy in jou hart moet kry nie. So as ek gesels oor iets en iets gaan net vir jou weer oop en iets prikkel jou net die hele tyd, dan is dit 10-10-1 iets wat die Here nou vir jou wil wys, nou vir jou wil oopmaak, wat jy dan met hom verder moet gaan oor gesels en by die huis moet gaan sit en sê, Here, wat wil jy presies vir my sê? Wat ek het vandag se boodskap uitgekry het of uit die woord uitgekry het vandag was hierdie spesifieke ding. Wat wil u nog vir my daar rondom sê? So wat beteken dit om werklik vry te wees? Ek het baie mispersepsies gehad van vry wees. Ek het gedink as ek baie geld het, dan sal ek vry wees. En besef dat mense wat ek ken wat baie min geld het, het baie vrede. En dan sal mense wat ek ken wat baie geld het en baie min vrede het. So, die hoeveelheid geld wat jy het, gaan nie bepaal of jy werklik vry is. Toe het ek gedink, weet jy wat, as jy op vakantie kan gaan, as jy net die hele tyd kan toer, kan weg wees, dan gaan jy ook kan vry wees. Die enigste probleem met dit is, jy vat jou hart saam. En dit is uit jou hart wat al die probleme uitkom. So, jy gaan dalk 'n bietjie weg wees van jou probleme af, maar jy vat dit eintlik maar saam en dit word net geonderdruk. Dan het ek gedink, as ek net nog besittings kan hê, as ek net 'n nuwe foon kan hê, as ek net nog 'n nuwe laptop of wat ook al kan hê, dan sal ek kan vry wees. En die probleem daarmee is, dit skep 'n mate van 'n vryheid vir 'n kort tydjie. Die vryheid, die bietjie vryheid wat ek nou kry, wat ek opgewonde is oor geskenke, is vir 'n nuwe Duplo koop en dan kan ek die mannetjies bou wat op die prentjies is. Ek wil nou eers toets of dit werk. Maar vryheid is nie iets wat van buite af binne toe kom nie, dis iets wat van binne af buite toe kom. En ons in Christus kan vryheid ervaar dat dit maak nie saak wat aangaan in ons omstandighede nie. As ons vryheid in ons hart het en in binne het, dan gaan ons nie nodig het om vryheid te wil kry op ander plekke nie. Okay, so wanneer ons soos op soek is na hierdie vryheid en ons weet nie werklik waar om dit te kry nie, het ek al agtergekom wat ek gedoen het, nou nog partykeer doen en nie eers besef nie, is ek soek daaglikse oomblikke van vryheid. Okay? En wees dit dat, ek gaan 'n paar goeders noem, dis nie alles wat ek doen nie, maar wees dat jy in die aand, elke aand by die huis kom en jy moet eers 'n glas wyn drink, daar is niks daarmee fout om wyn te drink nie, maar wat is jou motief, waarvan wil jy wegkom? Okay, dat jy is op Facebook, want jy wil nie deel met wat jou situasie is nie, of jy wanneer jy vrees begin ervaar, of bang is, of bekommerd is, dan eet jy altyd, of jy drink, jy wil nog 'n koffie hê, jy wil nog 'n tee hê, of jy wil coke hê, wat is dit wat jou daai oomblikke van vryheid gee, wees dit dat jy TV kyk, TV reeks, want jy wil escape van die wêreld af, en ek wil jou net so 'n bietjie prikkel in jou gedagtes vanoggend. Elkeen van ons is nog ergens gebonde in iets. So niemand van ons kan sê, ek is heeltemal vry in alles nie. Ek wil jou net so 'n bietjie prikkel, dat ons nie 'n laer standaard van lewe leef wat Christus werklik vir ons het nie. Okay? Ek partykeer verval ek in iets, soos byvoorbeeld ek sal iets op die TV kyk, of ek sal iets op Facebook kyk, en dan kom ek achter, weet jy wat, die laaste halfuur het ek dit gedoen, omdat ek nie met hierdie situasie wil deel nie, ek wil nie nou dit en dit en dit doen nie. So, eintlik het ek nou hierdie illusie van vryheid vir my nou geskep, dat ek my gedagtes kan besighou met iets anders, omdat ek nie wil deel met wat regtig in my hart aangaan. En ek kan jou waarborg, dit is moeilik om te deel met wat werklik in jou hart aangaan, want dit is nie altyd so lekker nie, want jy moet self erken dat jy dalk verkeerd is, of foute maak, of dat jy nog nie is waar jy dink jy is nie. Maar hoe langer jy dit gaan onderdruk, hoe moeiliker raak dit om dit uit te sorteer. So, as om vryheid te ervaar, moet ons nie ingee tot die daaglikse goed wat ons doen, om weg te kom van wat werklik in ons hart aangaan. En dit kan wees om, dit kan eenvoudige goed wees om heeltyd rondom mense te wees, want jy weet as jy stil is, dan moet jy self dink. Dan moet jy jou gedagtes uitsorteer. Ek weet van iemand wat vir my gesê het, vandat hulle het 'n hoër posisie gekry by die werk, en as gevolg van die druk, as gevolg van alles wat daarmee saamgaan, kan hulle, wanneer hulle wakker word in die aand, kyk hulle TV, wanneer hulle enige iets doen, hulle wil net heeltyd besig wees, want as hulle nie besig is nie, dan dink hulle aan hulle probleme, en dan oorweldig dit hulle. Nou, dit help in 'n mate, maar dit skep 'n illusie van vryheid, want dit is nie werklike vryheid nie. Want jy probeer vryheid van buite af kry om in jou hart in te kom, maar dit werk nie. En baie keer ons gee in, want ons is in hierdie routines, van ons probeer daagliks hierdie illusie skep van vryheid, en dan voel ons eintlik okay, want ons voel so nou en dan beter, as ons op vakansie gaan of al hierdie goeders doen. En dit is nie verkeerd om koffie te drink, op vakansie te gaan, TV te kyk nie, maar wat is jou motief? Probeer jy weghardloop van iets af, of kyk jy dit, of geniet jy dit maar net om dit te geniet? Okay, so, kom ons blaai na Lukas 4 vers 18 toe. So, een ding wat jy kan doen hierdie week is, om net 'n bietjie jou gedrag dop te hou, waarvanaf, as jy sekere goeders doen, wat is jou motief? Waarvanaf wil jy weghardloop? Dit kan werk ook wees, dit kan enige iets wees, wat jy probeer vermy om regtig te praat met die wortel van die probleem wat in jou hart is, want jy wil eerder vry wees. So, dit is nie om jou te veroordeel nie, dit is om jou te help om te sien, dat ons nie net leef waar ons nou is nie, maar dat ons deur die goed breek, deur die gebondenheid breek, wat ons vashou, so dat ons werklik die vryheid van Christus kan leef. Dat die beste manier om die lewe se uitdagings aan te vat, is om voorberei te wees. Die soldate gaan nie in 'n oorlog in, en dan sê hulle, okay, nou, hoe hou ek my swaard vas? Hoe hou ek my geweer? Hoe laai mens nou hierdie ding? Hulle berei voor vir die oorlog, en wanneer dit oorlogstyd is, dan is hulle gereed. En ons as Christene, wat ons baie keer doen is, ons raak besig, ons skuif die Here kant, en nou kom die krisis, nou sê ons, o, Here help. En die Here is altyd daar om te help, maar ons hart het al so hard geraak, dat ons nie sensitief is vir sy stem nie, dat ons nie sensitief is vir wat sy woord sê nie, en dan raak ons mismoedig. Of ons bel iemand en sê, ek weet, daai ou is meer heilig as ek, hy moet vir my bid, hy moet my help. So, ons moet voorbereid wees, wanneer die uitdagings kom, kan ons sê, ek is reg, bring het. So, Lukas 4 vers 18 sê dalk, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te verhard, om aan die gevangenes gebondenheid te verkondig, en aan blindes nog langer blindheid, om die wat gebroken is en hartseer weg te stuur, en om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Hey, dit is nie wat die vers sê nie, as jy nie jou Bybel hier het nie. Maar, As ek sal hierdie vers lees en vir mense vra, is dit wat hierdie vers sê, en baie mense sal sê, nee, dit is nie wat die vers sê nie. Die Here het nie gekom ons verhard te maak, nie, het nie gekom ons blind te maak, het gekom ons vry te maak. Maar wanneer ek langer met hulle gesels, dan kom ek achter, dis eintlik wat nog steeds wat hulle sê. Hulle sê precies dit, dat die Here het gekom om ons te verhard. Hy het gekom om ons nog langer in gebondenheid te leef. Hulle stel dit net in ander woorde. Hulle sal dalk sê, as dit kom by verhard, ja, die Here sit my deur 'n woestyn tydperk. Hey, dis precies wat het beteken as die Here gekom het om homself te verhard teenoor ons, is, dan gaan hy ons deur die woestyn tydperk sit, want hy hou sy liefde terug. Hy sê, hulle sal sê, ja, maar die Here het nie gekom om ons gebind te maak nie, maar hulle sal dan sê, die Here laat siekte toe om my iets te leer. So die Here wil hê ek moet nog steeds gebind wees in hierdie siekte, die Here wil nog steeds hê ek moet gebind wees in hierdie armoede. Okay, die Here, hulle sal sê, die Here het nie gekom om langer blindheid te bring nie, maar dan sal hulle in dieselfde sin sê, ek is nie seker of het die wil van die Here is om my te genees nie. Ek is nie seker of het die wil van die Here is om te werk in my lewe. En die Here het nie gekom om ons hartseer te maak nie. Dan sal hulle ook sê, ek wag nog op die Here om my vry te maak, En hulle besef nie dat hulle moet die waarheid ken, hulle moet die autoriteit neem en besef dat hulle reeds vry is in Christus nie. Maar hulle het 'n persepsie dat dit die Here se skuld is dat hulle nog hartseer is want hy het hulle nog nie vrygemaak nie. Hey, dis dalk 'n hele ander topik, maar Jesus het reeds gekom om elke van ons vry te maak. Jy moet net besef wat die vryheid is wat jy het in Christus. En so wat die vers sê is die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Okay, so God se wil vir ons is om vry te wees. En het jy geweet dat die vyand het ook 'n plan, hy het ook 'n wil vir jou. Sy wil vir jou is om gebonde te wees, bekommerd te wees, bang te wees, vrees te wees. Okay, en ongelukkig het ons 'n prentjie dat dit is soos wat dit in die flieks is, dis hierdie monster van 'n ding met hierdie horingkies en goed, hy gaan jou nou kom aanval en hy gaan jou bind. Okay, wat is dit wat jou werklik bind? Is die leuns wat jy glo? So, hy kom nie met hierdie aanval nie, hy kom om jou te verlei, hy kom om vir jou besig te hou met verkeerde goed, hy kom om jou illusies van vryheid te skep, hy wil hê jou hart moet verhard teenoor wat God regtig vir jou het. So dit is nie dat hy kom om ons, hy kom bind, hy fisies kom bind ons nie, hy kom lieg vir ons en kom sê vir ons, vertel vir ons leens, God gaan nie voorsien nie, God sê goed nie, jy is nie goed genoeg nie, so dat ons dit kan glo en dan lewe ons eindelijk in ons eie gebondenheid. Okay, so, Johannes 10 vers 10 praat van die plan van die duivel. Die duivel gekom te steel, te slag en te verwoes. Maar wat is Jesus se plan vir jou? Hy het gekom om vir jou die lewe te gee en lewe in oorvloed. Okay, nou, jy kan dit op twee maniere sien. Dit beteken wel lewe in oorvloed dat ons as Christene moet geseend wees om 'n seëning te wees. Ons is nie geseend vir ons nie, ons is geseend om geseend te wees. Maar wat dit ook sê is die lewe in oorvloed. Oorvloedige lewe, lewe, baie lewe. Okay, nie 'n lewe met baie goed nie, baie lewe in jou lewe. Okay, so Handelinge 10 vers 38 sê die volgende. Dit sê, met betrekking tot Jesus van Nazareth, toe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, hy het die land deurgegaan, het goed gedoen, het almal genees het wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Ons kan duidelik in hierdie vers sien, dat dit is die duivelse plan om ons te bind, en is Jesus' plan, Godse plan, die Heilige Geese plan, om ons vry te maak. Almal wat onder die mag van die duivel was. Okay, God en die duivel praat nie met mekaar en werk goed as saam uit nie, Jesus het 1 Johannes 3 vers 8 in die Engels sê dit, Jesus came to destroy the works of the devil. Hy werk nie saam met hom in 'n plan nie, hy kom so dat hy in ons kan leef, so dat ons sy plan kan vernietig, die vyandse plan kan vernietig, en kan in vryheid kan leef wat hy vir ons gebring het, so dat hy wat gesê het, ek kom om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En so, wat is gebondenheid? Hey, hierdie is my definisie, dis om vastgevang te wees in 'n manier van dink, waarvan jy nie self kan vrykom nie. Okay, as ek praat van gebondenheid, dan sê ek, dis om vastgevang te wees in 'n manier van dink, waarvan jy nie self kan vrykom nie. En dis iets wat ek baie onder geleef het, voordat ek werklik Christus verstaan het, en wat hy vir my kom doen het, ek was gebind, want ek het begin rook, en ek het meer gerook, en ek het al dag al gerook, en as ek soos, ek kry nie myself gestop nie, hoekom kry ek dit nie reg nie? Ek het gedrink en aangehou drink en gedink, volgende week gaan ek stop. En ek kry net nie gestop nie. So om gebonde te wees, is om 'n manier van dink te hê, waarvanaf jy nie kan vrykom nie. Nou, elkeen van ons het 'n vrye keuse, ons kies elkeen wat ons doen. Okay, maar daai leens is al so gevestig, was so gevestig in my, dat ek net nie kon vrykom daarvan. Okay, so, want wat gebeur is, as ons dink op 'n sekere manier, dan tree ons op 'n sekere manier. En om gebonde te wees, kan of iets wees wat jy nie wil doen nie, en jy doen dit, of iets wees wat jy wel wil doen, en dit nie doen nie. Okay, so dit kan al twee kante toe gaan. En ek wil net 'n paar goeders noem oor gebondenheid en areas waarin ons dalk gebind kan wees wat ons dalk nie eers besef nie. Okay, en weer eens, dit is nie om ons te veroordeel nie, dit is net om ons bewus te maak dat ons in 'n hoër vlak van vryheid kan leef as wat ons nou leef. Okay, so dalk is in die volgende drie verse wanneer kan jy vir ons opsit Galasiërs 5:19 tot 21, 1 Korintiërs 16, Romeine 1 vers 29 tot 31. Praat van al die werke van die vlees. So jy kan dit by die huis gaan lees en daar's nog baie. So ek gaan net 'n paar van hulle noem. En die werke van die vlees gaan daaroor dat jy dink op 'n verkeerde manier. Jy besef nie wat jou waarde is nie, jy besef nie wat Jesus kom doen het nie en as gevolg daarvan doen jy sekere goed. So dalk vrees jy en jy kan dit nie help nie. Dis om gebonde te wees. Jy is heeltyd bang bang vir alles sonder dat jy eers probeer. Dis jou hele manier van dink, is jy is net heeltyd in vrees. Jy wil nie negatiewe, jy wil nie alles die negatiewe raak sien en alles nie, maar dis al wat jy kan sien. Jy wil jou Bybel lees, maar jy is heeltyd besig met ander dinge. Jy wil nie stry en baklei nie, maar voor jy jouself kan kry, dan doen jy dit weer. So, jy wil nie agter ander mense se rug praat nie, jy wil nie skinde nie, maar as jy kry dit net nie reg om stil te bly nie. Soos is hierdie ding van as jy dit klaar gedoen het, dan wil jy dit nie, jy wou dit nie gedoen het nie, maar jy doen dit elke keer. Jy wil nie mense haat nie, maar omdat hulle jou op 'n sekere manier hanteer het, regverdig jy dit. Jy wil nie na goed kyk wat jy weet jy moenie, maar as jy jouself kry, dan doen jy dit maar net weer. Jy wil nie ander mense goed vat nie, maar jy kry dit nie geweer staan nie. Jy wil nie heeltyd oor jouself praat nie, maar elke keer maar jy gee elke keer in, omdat jy bang is, as jy nie van jouself praat nie, gaan niemand anders omgee nie. Jy weet, jy moet omgee vir jou medemens, maar jy maak het hierdie tyd daarvoor. Is dit dalk het ek nou iets genoem, wat 'n werklikheid is in jou lewe, dat jy besef, weet jy wat, ek is nog gebind daaraan. Weet jy wat, ek sê goed wat ek nie moet sê nie, en ek kry dit net nie, ek kry dit net nie reg om stil te bly nie. Okay, so ek het vir jou goeie nuus en slegte nuus, beide vanoggend. En ek wil dit nou net reg sê. Ek sal dit nou kry. Maar so die slegte nuus en die goeie nuus vanoggend is elkeen van ons wat hier sit is ergens nog gebonde in ons lewe. OK, elkeen van ons wat hier sit is nog ergens gebonde in ons lewe. Die slegte nuus is elkeen van ons is nog gebonde in ons lewe ergens. Die goeie nuus is jy is nie alleen nie. So elke van ons het nog 'n area van groei. Ek wat hier staan het nog 'n area van groei. En al wat ek net myself bewus van maak is om te besef, weet jy wat, daar is nog areas waaraan ek wil groei. Die grootste fout wat jy kan maak is om te sê ek I have arrived. Ek is nou op 'n goeie plek, alles is oké. Okay, ek kan nou maar net aangaan soos ek aangaan. Want dit is eintlik 'n vorm van hoogmoed, want jy sê soos ek is eintlik volmaak, ek weet alles. Alles in my lewe is oké. Okay. En so elkeen van ons het nog 'n area waarin ons moet groei. En ons is nie veronderstel om veroordeel daaroor te voel nie. Johannes 3 vers 17 sê Jesus het nie in die wêreld gekom om ons te veroordeel nie. So hy het nie gekom om ons skuldig te maak nie, hy het gekom om ons vry te maak. En al wat ek wil doen vanoggend is om jou 'n bietjie te prikkel in verskillende areas sodat jy 'n bietjie kan besef, weet jy wat, dalk is ek meer gebonde as wat ek dink ek is. Want as ons dink, as ons sê as ek praat van iemand is gebonde, dan dink ons is hierdie demone en hierdie persoon is gebonde en hierdie persoon is in dit en dat. En ons besef nie, dalk is ek en jy nog gebonde. Dalk is ons nog gebonde in die manier wat ons dink. Dalk het maak ons die tyd vir die regte goed nie en dis omdat ons wil vrykom hierdie daaglikse illusie skep van vryheid omdat ons wil weghardloop van wat werklik in ons hart aangaan. En dis partykeer moeilik om net te gaan sit en te gaan kyk wat werklik in jou hart aangaan. Maar dit maak ons vry, so moenie weghardloop daarvan af nie. Johannes 8 vers 32. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Okay, so dis nie net die waarheid wat jou vry maak nie, dis die waarheid wat jy ken, wat jou gaan vry maak. Okay, so jy kan 'n Bybel hê langs jou bed, jy kan met hom slaap onder jou kussing, jy kan 'n R700 se studiebybel koop, jy kan R10,000 gee vir Bybelverspreiding. As jy nie die woord ken nie, gaan dit jou nie vry maak nie. So dis die waarheid wat jy ken, wat jou gaan vry maak. Nou, wie is dit wat jou vry maak? Jesus is die een wat jou vry maak. Jy is net die een wat die waarheid hoef te ken. En as jy hierdie onderskeid kan maak in jou gedagtes en in jou lewe en dit kan skei van mekaar, gaan dit vir jou baie, baie vrede en vryheid bring. Want ons besef, ons tree op een sekere manier, ons ervaar emosie, ons verloor dalk ons nie meer, en dan voel ons, ek moet net ophou om dit te doen, en jy met alles in jou skree jy uit. En as jy daai mentaliteit het, dan gaan jy die hele tyd misluk. Jy moet net vir jouself sê, ek moet net die waarheid ken, en hierdie frustrasie gaan die Here fix. Okay? Maar jy is die een wat die waarheid moet ken. Nou in hierdie tyd van droogte, ek seker in elke van julle se tuine, in ons tuin het baie van die plante al dood gegaan, die gras ook. Maar gras is eintlik 'n amazing plant. Dat dit kan dood wees, hoe lank dit kan gebrand en dit kan in sneeu wees vir maande lank. Maar wanneer dit weer die regte voeding kry, dan groei dit weer. Okay, so dit maak nie saak hoe lank dit dood was en of dit gebrand is en ewen asof daar lyk asof daar net sand is nie. As gras die regte voeding kry, dan groei dit weer. Nou, hierdie is nie 'n strik vraag nie, maar dis om 'n punt te wys, is dat hoe gaan jy hoe kry jy droë, dooie gras om weer te begin lewe? Hoe kry jy dooie gras weer om te lewe? Jy gee dit water. Wie van julle sou gesê het ek met die droogte uithaal? Dis presies wat ons doen met Christendom. Ons het droogte verteenwoordig ons sukkel met ons meer, ons ooreet, ons wat dit ook al mag wees. En dan wat ons wil doen is ons wil ophou dit doen en ons dink as ons ophou dit doen, dan gaan ons lewe hê. Ons dink as ons die droogte kan uithaal uit ons lewe, dan gaan alles reg wees. As ek net kan ophou sondig, dan gaan ek vry wees. Dis heeltemal verkeerde kant om. Die water moet op die gras gegooi word, sodat die water die lewe kan bring. Die woord, Jesus, is die een wat moet vloei, sodat dit die lewe kan bring. Jy nou, is dit, as jy die water nat maak, is dit jy wat die water laat groei, of die water? Dis die water. Jy is die een wat die kennis moet hê om die kraan oop te draai of toe te draai. Okay, jy is die een wat die lewende water kan oopdraai in jou lewe of kan toedraai. As jy die kraan oopdraai, gaan die lewende water vloei en dit gaan die lewe bring. En jy hoef nie te worry oor hoe om die droogte uit die gras uit te haal nie. Jy moet net kyk hoe kan ek die lewende water laat vloei, want dit sal die droogte probleem oplos en die gras sal weer groei. So, watse droogte jy ook al in jou lewe het, watse goed jy ook al mee sukkel, skuif dit kant toe en skuif vir Jesus in, sodat sy lewende water binne in jou kan vloei en die lewe kan bring wat jy nodig het. Die Christen lewe gaan nie oor minder sonde doen nie. Die Christen lewe gaan oor om die lewende water van Jesus binne in jou te laat vloei en dan sal jy minder sonde doen. Ons maak baie keer vryheid is, as ons mens praat oor vryheid is, dan dink ons, as ek net kan vry wees van hierdie sonde en hierdie sonde en hierdie sonde en hierdie sonde. Vryheid gaan nie daaroor om vry te wees van sonde nie, alhoewel dit goed is om vry te wees van sonde. Vryheid gaan daaroor om werklik jou plan en jou doel te kan leef. Dit gaan nie oor, as ek net al die sonde uit my lewe uit kan kry, dan is ek 'n goeie Christen. Dit gaan oor hoe om die lewende water te laat vloei, sodat jy die plan van God kan leef. So die doel van vryheid is nie net om te sê, ek leef meer heiliger as jy nie. Die doel van vryheid is om te sê, nou kan ek begin leef. Okay, maak nie saak wat aangaan in my omstandighede nie. Okay, so Johannes 6 vers 33, Johannes 6 vers 63, sê, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. So Jesus se woorde is gees en is lewe. Nou, dalk sit jy vanoggend en sê, weet jy wat, ek het die woord, ek lees die woord, ek sien vrug in my lewe, maar ek sien ook die vrug in my lewe. En dis asof ek vasgevang is in, ek stel myself bloot in die waarheid, ek stel myself bloot aan wie Jesus is, maar ek ervaar nog steeds nie vryheid nie. Blaai na Markus 4 vers 18 toe, hier is ons jou antwoord. die gelykenis van die saaier, en as jy nie die laat ek dit nie so sê nie. Dit is belangrik vir jou om die gelykenis van die saaier te verstaan en te ken, en enige tyd in jou gedagtes die prentjie kan hê. Want Jesus sê, aan Markus 4:13, en hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie, hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? So al die gelykenisse is gebaseer op in 'n mate op die gelykenis van die saaier. So dit gaan jou help om die res van Jesus se gelykenisse te verstaan. So as jy hom nog nie verstaan in jou hart het nie, maak hom die fokus. Markus 4:18 sê, en hy en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. Wat is hierdie derde tipe grond? Dit is iemand wat vrug het, maar die vrug word verstik deur die sorge van die wêreld, die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede van ander dinge. En dis baie keer waarin ons verval, is ons sit ons fokus op die woord, maar so baie soos ons fokus op die woord, fokus ons op die negatiewe goed. So baie soos wat ons die woord in ons kry, sit ons die wêreld in ons in, en dan verwag ons ander resultate. Dit is presies wat gaan gebeur, is jy gaan net so baie onkruid hê, soos wat jy goeie plante het, en die onkruid, ongelukkig kan ek sien in ons tuin, ek weet hoe dit werk nie, alles rondom die onkruid is vrek, maar die onkruid is groen. So, ons kan nie, jy kan nie verwag om jouself bloot te stel in die waarheid en soos in Jesus te wees, maar dan stel jy jouself net so bloot in die wêreld en jy is heeltyd in die sorge van die wêreld, die verleiding van die rykdom en alles nie. Dan groei jy twee tuine in een hart en dan gaan jy frustreerd wees. En jy gaan 10-1 begin wegtrek van God, want jy voel hy werk nie en hy wil nie werk. So, moenie mismoedig raak as jy op daai plek is nie. Probeer net soveel as wat jy kan jou fokus op die woord sit, op die waarheid sit, sodat dit die oorweldigende sade kan wees wat jy in jou hart saai, sodat dit die oorweldigende vrug kan wees wat jy gaan dra. Okay, Johannes, kom ons blaai terug na Johannes toe. Johannes 8, vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Okay, so die waarheid is wat ons vrymaak, die leens is wat ons bind. So die waarheid is wat jou vrymaak, die leens is wat jou bind. Elkeen van ons glo nog 'n leen in 'n sekere area van ons lewe. Elkeen van ons moet nog meer verstaan hoe God lief is vir ons, wat ons identiteit in Christus is. So die leens is wat ons bind en dis asof ek net hierdie week net soveel beter gesien het, dat die vyand het nie hierdie mag en hierdie krag waarmee hy my plat druk en my forceer om sekere goed te doen nie. Al wat hy doen is, hy lieg vir my. En dan maak ek vir hom die deur oop en dan werk hy daardeur. Okay, blaai saam met na 2 Korintiërs 10 toe. Hierdie is, ek dink ek het 2 weke terug hieroor gesels. Dis uitstekende vers, het sê, 2 Korintiërs 10 vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons ons stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. In die Engels sal julle ook gehoor het, wat mense sê, ons moet die strongholds bind. Daai woord vestings is die woord strongholds. Wat is die strongholds? Vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte vange neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus. Die strongholds, die vestings in jou lewe, is jou gedagtes. Dit is nie die duivel wat op jou skouers sit en jou druk en forceer om iets te doen nie, dis hy wat dalk vir jou lieg, en die ding is, wanneer hy vir jou lieg, dan lieg hy nie so eindelijk van ver af en sê, hi, jy daar, hi, kyk gauw hier, jy is nie goed genoeg hier, sorry Damon, maar hy kom en sê, jy is nie goed genoeg hier. Hy is in ons face, en dan as ons nie die woord werklik in ons hart het nie, dan gaan ons sy leens glo. So, alhoewel jy in jou emosie, en dalk in dit waarin jy gebonde is, voel asof jy erg gebonde is, soos jy kan net nie daarvan vrykom nie, dis net 'n leen wat jy glo. Dit is hier die duivel en al sy demone wat jou vasdruk, en dit is nou, jy kan nie van hulle afvrykom nie. Is, dis die leuns wat jy glo en dan maak jy die deur oop dat hy dalk in jou lewe werk, maar as jy die waarheid hoor, maak jy die deur toe en jy sal vry wees. Jesus sê as jy die waarheid ken, sal jy vry wees. So moenie probeer fokus om die vrug te verander nie, die negatiewe vrug te verander nie. Fokus op die waarheid en die waarheid wat jy ken gaan jou vry maak. Dit help my om in geen veroordeling te loop nie, want wanneer ek 'n fout maak, dan is dit soos die enigste rede hoekom ek so opgetree het, is omdat ek alleen glo. Die enigste rede hoekom ek dit gesê het, is omdat ek nog nie werklik verstaan wie ek is nie. Die enigste rede hoekom ek kwaad was, ongeduldig was, is omdat ek nog nie werklik besef wat Jesus my kom doen het nie. En dan draai ek na die Here toe en sê, Here, dankie dat U my steeds vergewe en U steeds lief is vir my, wys my 'n waarheid wat my kan vrymaak. En mens kan in 'n mate verslaaf raak aan die woord en aan waarheid. Want hoe meer jy die waarheid hoor, hoe meer jy vry raak, hoe meer is dit so lekker om vry te leef. Hoe meer wil jy net nog daarvan weet, hoe meer wil jy net nog tyd by die Here wees, want hoe meer kan jy vry wees. Ja, Johannes 8 vers 36. Sê, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Okay, so waarin is ons vryheid? Dis in die Seun, dis in Christus. Okay, die enigste wese, die enigste ding, die enigste wat ook al wat vir jou vryheid kan gee, is deur Christus. Jy gaan nie vryheid ervaar deur ander kanale nie. Jy gaan dit nie ervaar deur te veel te eet of te TV te kyk of sport te kyk of wat dit ook al is nie. Daai gaan nie vir jou vryheid bring nie, dit skep net die illusie van vryheid. Vryheid is gewaarborg in Christus wanneer ons gedagtes op hom fokus sodat sy lewe binne in ons kan vloei. En die vryheid weer eens, is nie net om ons vry te kry van sonde nie, dis om ons vry te kry sodat ons werklik ons doel en ons plan kan leef. Jesus het gekom om ons die aangename jaar van die Here aan te kondig om te sê, vryheid is hier. En die goeie nuus is in Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, jy is ingesluit in die wêreld. So dis vir elkeen van ons, die vyand kom en sê, vryheid is hier vir almal, maar nie vir my nie. Nie vir jou nie. Vryheid is vir elkeen van ons. Dit maak nie saak. Jy kan maar sê, ja, maar jy verstaan nie my omstandighede nie. En in alle respek, jy verstaan nie wat Jesus gedoen het nie. As jy kyk nou aan iemand wat gebonde was in die manier wat hulle dink, Paulus was die toppunt van iemand wat geleef het volgens die wet. Okay, hy was geïndoktrineer deur die wet. En hoe om die hele tyd te leef op daai manier. En hy is die een wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het oor God se genade en sy liefde en hoe ons kan vry wees nie deur die wet nie, maar deur wat Christus gedoen het. So Paulus is amper vir my die persoon wat die meeste gebind was, amper van almal. En hy het die meeste vryheid ervaar omdat hy werklik verstaan het wat Christus gedoen het. So dit maak nie saak hoe jy sê ek is al 60 jaar gebind. Ek is al hoe lank in hierdie gebondenheid. Jesus se krag is sterker as wat jou gebondenheid is. Maar as jy nie hom 'n kans gaan gee om daar te werk waar jy nie wil hê hy moet werk nie, dan gaan niks gebeur nie. Die Here gaan nie onafhanklik van jou werk nie. Dit dinge in jou lewe gaan nie net outomaties gebeur nie. Kyk, wat outomaties gaan gebeur is die vryheid deel, maar om die woord te ken en in verhouding met God te wees, gaan nie net outomaties gebeur nie. So, die vryheid wat ons kry deur hom, die Here kan goed in jou lewe regmaak wat jy nie eers weet wat stikkend is nie. Daar's goed wat jou bekommer, wat op jou skouers sit, wat jy nie eers weet hoekom jy bekommerd is nie. Jy kan nie eers jou vinger daarop sit nie. Wanneer jy die waarheid hoor, sal die Here dit in jou hart fix. So, moenie heeltyd die probeer om die probleem op te los nie, probeer om die regte ding te fokus, want dit is wat die lewe gaan laat vloei. Okay, laaste vers, 2 Korintiërs 3, vers 17. Sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die Here is die Gees en die, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou sê vir my, as jy wedergebore is, waar is die Gees van die Here? Nou is hy hier, 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 nou is hy hier. Oral waar jy gaan, is die Gees van die Here, want hy, jy dra hom, waar ook al jy gaan. Hy bly binne in jou, Hebreërs 13 vers 5 sê, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy is altyd binne in jou, so waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So waar ook al jy gaan, waar ook al jy deur jou week gaan, en jy ervaar gebondenheid, of jy besef, weet jy wat, in hierdie area is ek nog gebonde, dan sê net, Here, dankie dat jy vir my gaan wys, hoe ek kan vry wees. Dankie wat die waarheid is, want die Gees van die Here is daar. Die Gees van die Here is by jou, as iemand op jou skree en jou afkraak, hy is daar by jou. Die Gees van die Here is daar, wanneer alles misluk, en jy voel dinge gaan nie uitwerk nie, jou emoties is negatief, jy huil dalk, die Gees van die Here is daar. Hy verlaat jou nie, hy wil jou help. En dis my so verbasend hoe godsdienst my kon blind maak vir net die logiese ding van Godse liefde. Dat ek kon glo dat ek moet eers perfect wees vir God in my lewe te werk. En hoe verkeerd om is dit nie, as ek perfect is, hoekom het ek die Here nodig? En om te dink, as ek opmors, as ek in die moeilikheid is, gaan hy nie werk nie, want dan is ek goed genoeg nie. Maar dit is reeds wanneer ek hom nodig het, is wanneer ek nie gemors is, wanneer ek nie goed genoeg voel nie, wanneer ek voel ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, dinge gaan nie uitwerk nie. Dis wanneer ek hom nodig het, en dis wanneer hy daar is. Want hy het ons onvoorwaardelik lief. Sy liefde vir ons is nie gebaseer op voorwaardes nie. Vers 18 sê, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. So ons word verander wanneer ons in die heerlikheid van die Here vaskyk, verander ons in sy heerlikheid. Dink aan Moses toe hy God se agterkant gesien het in die ou verbond, het die heerlikheid van die Here op hom geskyn dat die mense nie eers na hom kon kyk nie, dat hy homself moes bedek en dis wat hy van praat. Ons in die Nuwe Testament kyk met 'n onbedekte gesig. Ons, daar is nie meer wat noem hy dit in, en noem het eindelijk maar net een bedekking of een sluier, ja. Kom, ek lees net gauw die laaste, vers 14 sê dit so mooi. Maar hulle sinne, praat van hulle gedagtes, maar hulle sinne is verhard, want tot die vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word. So hy praat van, as jy onder die Ou Testament, as jy volgens die wet wil leef, bly die bedekking daar en jy kan nie sien nie. En dis precies waar ek was, ek kon nie sien nie. Ek kon nie sien dat God regtig goed is en lief is in my net soos wat ek is nie. Dan sê hy, die bedekking wat in Christus, so mooi woord, vernietig is. So dat ons nou met 'n onbedekte gesig na Christus kan kyk. So dat ons nou in vryheid kan wees, in vryheid kan leef. So waar ook al jy deur hierdie week gaan, wees net 'n bietjie bewus van hoe jy leef, wat jy leef. En as jy uitvind of besef, weet jy wat, ek is nog gebonde in hierdie area van my lewe, moenie veroordeeld voel nie, Jesus het gekom om jou vry te maak, God wil jou help. Sê net van Here, ek sien nie eers in die krag om hierdie area van my lewe aan te vat nie, of aan te werk nie, maar met die krag kan ek, en met die krag kan ek vry wees. En dalk is al van julle wat partygoed 'n bietjie op sy moet sit, die TV op sy moet sit, besluit vir 3-4 dae en die koffie drinkie, of eet wat jy eet nie, whatever, om net 'n bietjie te fys wat werklik in jou hart aangaan. Dis ongemaklik, ek weet. Maar ek wil jou help. Sê vir almal rondom jou wat jy doen, sodat as jy 'n bietjie, dat hulle okay is daarmee. Maar as jy nie werklik gaan wil vry wees nie, dan gaan jy nie vryheid ervaar nie. Jesus' vryheid is daar beskikbaar vir elkeen van julle. Ons moet dit net vat. Jy moet dit net vat. Jy moet dit sy waarheid vat. Dankie Here dat u die vryheid verniet vir ons kom gee het as 'n geskenk, Here, dat ons elkeen kan lewe in die aangename jaar van die Here. Dankie dat ons nie in hierdie gebondenheid hoef vasgevang te wees nie. Dankie dat die bedekking van ons oë afgekom het, dat die skille afgevall het, Here, dat ons kan sien wat Christus werklik vir ons kom doen het. Help ons om te besef dat ons nie op 'n laer standaard leef as wat ons werklik kan leef nie. Here, en as ons leens glo van ja, dinge werk maar anyway altyd nie vir my uit nie. Ja, ek is maar anyway minder as ander mense. Dit werk nie vir my nie, dit werk vir ander mense. Ja, ek het al baie probeer en ek is net moeg. Help ons Here dat ons, as ons hierdie leens glo dat ons kan vry wees daarvan dat ons U nog 'n kans kan gee om werklik in hierdie vryheid te loop wat U vir ons gebring het. Dankie Jesus. En as jy in jou hart vanoggend net besluit, weet jy wat, ek wil in meer vryheid loop, wil ek jou net 'n geleentheid gee om nou net in jou hart saam met die Here te praat en net vir hom te sê, Here, ek wil die vryheid ervaar. Ek wil meer in die vryheid leef. Wys my die waarheid. Wys my wie ek is, sodat ek meer die vryheid kan ervaar. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.